Sīrijas valdības un opozīcijas delegāciju miera sarunas Šveicē atsākās pirmdien pēc aptuveni nedēļas pārtraukuma. Diemžēl viss liecina, ka tāpat kā pirmo reizi arī šī saruna kārta noslēgsies bez dauftāmiem rezultātiem. Šajās dienās naidīgo pušu pārstāvi turpināja apsūdzēt viens otru par sarunu bloķēšanu un stingri palika pie savām pozīcijām. Kā veiftīts opozīcija uftāja, ka pirmkārt ir jārunā par pārējas valdības izveidošanu, kurā prezidentam Bašaram al-Asadam nebūtu nekādas lomas, bet valdība uzstāja, ka sarunām ir jākoncentrējas uz terorismu un tā apkarošanu. Kā aģentūrai AFP norādīja kāds rietumvalstu diplomāts, otrajai sarunu kārtai tuvojoties noslēgumam, izredzes ir drūmas. Iepriekš minēto iemeslu dēļ delegācijas pat nespēja vienoties par diskusiju darba kārtību. Kā norādīja diplomāts, tas, ka sarunas būs sarežģītas, bija gaidāms, bet ne tas, ka puses nespēs atrast kompromisu par sarunu tematiem, un tā ir ļoti slikta zīme. Vakar delegācijas nemaz netikās, un gaidāms, ka ar ANO un Arābu līgas sūtni un sarunu vidutāju Lagdaru Brahimī šodien tām būs tikai atsevišķas tikšanās. Vakar vakarā Brahimī atzina, ka vērā ņemams progress nav panākts, tomēr uzsvēra, ka tiks meklētas visas iespējas, un viņam pašam ir tonnām pacietības.
Failure is always staring at us in the face. As far as the United Nations is concerned,
neveiksme mums visu laiku skatās tieši sejā. Bet, kas attiecas uz apvienotajām nācijām, mēs noteikti neatstāsim neapgrieztu nevienu akmeni, ja būs iespēja virzīties uz priekšu. Ja šādas iespējas nebūs, mēs par to paziņosim.
If there isn't, we will say so.
Brahimī vakar tikās arī ar Krievijas ārlietu ministra vietnieku Genādiju Gatīlovu un ASV valsts sekretāra vietniece politiskajos jautājumos Vendiju Šērmani. Vašingtona, kas atbalsta opozīciju, un Maskava, kas iestājas par Asada režīmu, šonedēļ vēl aktīvāk iesaistījās miera sarunās. Abi diplomāti tikās ar attiecīgo delegāciju vadītājiem, taču nav skaidrs, vai viņi spēs tās pierunākt sākt saturīgu dialogu. Katrā ziņā Lagdars Brahimī norādīja, ka Maskava un Vašingtona solījušas darīt visu, lai iekustinātu sarunas.
They have kindly reaffirmed their support to what we are trying to do.
Viņi laipni no jauna ir apstiprinājuši savu atbalstu tam, ko mēs mēģinām izdarīt, un apsolījuši, ka viņi palīdzēs gan šeit, gan savās galvaspilsētās, gan citur novākšu ķēršļus šajā situācijā, jo mums joprojām nav sekmējies gūt īpašus panākumus.
Not making much progress in this process.
Ņemot vērā situāciju, šobrīd grūti prognozēt, vai un kad tiks rīkota trešā sarunu kārta. Opozīcijas delegācijas pārstāvji jau pirmdien brīdināja, ka neatgriezīsies Ženēvā, ja šajā sesijā neizdosies sasniegt jebkādu vienošanos. Gince Moliņš, Latvijas radio.